У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У прэскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ лечит, что опошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Однако, на думку делегации, зрухи могли быть больше значными. Подчас визиту у Страсбур Анатолий Лебедько и Александр Казулин выступили супрать запрошение Александра Лукашенко на травинский саммит Евразвязу у Прагу. МЗС Польши заявила, что Варшава не выставляла официальному Минску ультиматуму. У доме у Востровецкого демократичного активиста милицианты шукали подпольную друкарню. Гэты ды и іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі афіцыйна абвясціў сёння, што краіна ізноў далучыцца да інтэграванага камандавання сілаў НАТА. 43 гады таму тагачасны прэзідэнт Францыі Шарль де Голь вывеў краіну са структуры камандавання альянсу ў справах стратэгічнага планавання на знак пратэсту супраць гегемоніі ЗША ў Еўропе. Сёння на канферэнцыі ў пытаннях абароны ў Парыжы Сарказі падкрэсліў, што каб быць пачуты, Францыя павінна вярнуцца ў сэрца НАТА. 17-гадовы былы навучэнец Альбертвільскай сярэдняй школы ў заходняй Нямецчыне забіў 15 чалавек, адкрыўшы страляніну на паражэнне ў будынку школы. Сярод загінулых 9 вучняў, трое настаўнікаў і трое прахожых. Сам непаўнагадовы нападнік уцёк на скрадзенай машыне, але быў пазней забіты ў перастрэлцы з паліцыяй. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гул звярнуўся да прадстаўнікоў дзяржавы арганізацыі эканамічнай супрацы з заклікам далучыцца да міжнароднай барацьбы з тэрарызмам. Заява прагучала на саміце арганізацыі ў Тэгеране. Арганізацыя эканамічнай супрацы, заснаваная Турэччынай, Іранам і Пакістанам, на сённяшні дзень аб'ядноўвае таксама 5 цэнтральна-азіяцкіх рэспублікаў былога Савецкага Саюзу, а таксама Афганістан і Азербайджан. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай таксама звярнуўся да ўдзельнікаў сустрэчы з заклікам аб дапамозе ў барацьбе з кантрабандай наркотыкаў. Пры гэтым ён падкрэсліў наўпростую сувязь паміж наркагандлем і тэрарызмам. Пакістанскія ўлады забаранілі публічныя сходы ў дзвюх правінцыях. Таксама паліцыя пачала зачыстку палітычных актывістаў за дзень да запланаваных акцый пратэсту адвакатаў. Акцыямі пратэсту адвакаты вырашылі прадоўжыць сваё патрабаванне аднавіць на пасадзе былога старшыню Верховнага суду, які быў звольнены былым прэзідэнтам Первезам Мушарафам у 2007 годзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ на чале с Жуаном Суарешем сегодня завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что опошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Але, на думку делегации, зрухи могли быть больше значные. Из Минску Владимир Глот.
Свое меркование депутаты выказали на специальной прессовой конференции с уделом керавницы рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСЭ Уты Цапф. Удельничал ее и президент ассамблеи. Спадар Суарыш сказал, что ён асабіста зацікаўлены лёсам Беларусі і задаволены тым, што ў Мінску адбываецца шматбаковы дыялог.
Я хочу падкрэсліць, што мы сустракаемся з прадстаўнікамі ўлады, апазіцыі і недзяржаўных арганізацый. У нас адбываецца шматбаковы дыялог. Тры гады таму я ўжо быў у Мінску і назіраў за выбарамі прэзідэнта Беларусі. І тады я адзначыў, што гэтыя выбары не адпавядалі стандартам АБСЭ. Таму мне вельмі цікава бачыць, што цяпер тут адбываецца, ці ёсць змены на агул. Я надзвычай зацікаўлены, каб беларускае грамадства было як мага больш адкрытым і каб яно набліжалася да стандартаў АБСЭ.
Ута Цапф згадала, што два гады таму яе група ўжо праводзіла семінар у Беларусі.
Было не так проста нам выбраць тэму і арганізаваць сённяшні семінар, бо цягам апошніх двух гадоў дыялог паміж Беларусію і АБСЭ быў крыху складаны. Але цяпер мы адчуваем, што справы ідуць значна лягчэй і прасцей, а дыялог з прадстаўнікамі прадстаўнікамі парламенту і адміністрацыі ідзе больш жвава і карысна. І калі учора мы размаўлялі з прадстаўнікамі апазіцыі і недзяржаўных грамадскіх арганізацыяў, то адчулі, што і іхнае жыццё стала крыху лягчэйшым. Хаця трэба адзначыць, што прагрэс мог бы быць і больш заўважным, натуральна.
Ці абмяркоўвала дэлегацыя парламенцкай асамблеі БСЕ пытання аб магчымасці прызнання суверэнітэту і незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі з нацыянальным сходам Беларусі? Спадарыня ЦАП распавяла.
Мы не абмяркоўвалі каўказскі канфлікт з беларускімі парламентарамі, але пра яго была гаворка з намеснікам міністра замежных справ Беларусі. Гэтае пытанне вельмі далікатнае для будучай еўрапейскай стабільнасці, і мы звязваем яго з прапановамі прэзідэнта Расіі аб стратэгіі бяспекі для Еўропы. І я думаю, што трэба шырока абмяркоўваць, як гэты канфлікт у будучыні можа вырашацца.
Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Валер Іванов, каментуючы сітуацыю з гэтай жа праблемай, сказаў:
"Я вполне согласен вот с высказыванием пункта ЦАП, что это вопрос деликатный, он требует всестороннего анализа и проработки. То, что он будет либо не будет внесен на ближайшую сессию, ну, по мере подготовки этого вопроса, мы будем рассматривать решение данного вопроса".
На пытанне журналістаў, якія папрасілі удакладніць, ці ёсць верагоднасць таго, што гэтае пытанне не будзе разглядацца на вясновай сесіі, якая пачынаецца 2 красавіка, спадар Іванова адказаў: "Такая верагоднасць ёсць".
Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла сёння пра перанос візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер. Меркавалася, што Ферэра-Вальднер прыедзе ў Менск 12 сакавіка і сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і апазіцыйнымі палітыкамі, а таксама зробіць публічны выступ у гатэлі «Еўропа». Прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Менску ўжо рассылала запрашэнне на сустрэчу з еўракамісаркаю. Цяпер паведамляецца, што візіт Беніты Ферэра-Вальднер адбудзецца ў сярэдзіне красавіка. Тым часам, знаходзячыся на запрашэнні Еўрапейскага парламенту з візітам у Страсбуры, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы палітычны вязень Александр Казулін выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. На думку Казуліна, такое запрашэнне можа азначаць, што еўрапейскія каштоўнасці будуць прынесеныя ў ахвяру эканамічнаму прагматызму.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Запіс адказаў Алеся Бяляцкага на пытанні наведнікаў сайту у нашым эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. І, натуральна, поўны тэкст адказаў увесь час, у любы час на нашым сайце свабода.орг. Сёння Неаніле Паляковай нарэшце выдалі копію прысуду, вынесенага Салігорскім судом яе дачцы Яні Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка. Першае ж азнаямленне з прысудам ўжо дае падставы казаць пра грубае парушэнне закону на працэсе над Яною Паляковай, заяўляюць яе былыя калегі. Алег Грудзіловіч.
Толькі сёння, 11 сакавіка, у Салігорскім судзе Неаніле Паляковай выдалі копію прысуду, вынесенага яе дачцы Яні Паляковай. Няніла Міхайловна нагадала, што суддзя Александр Бураўцоў прапаноўваў Яні прыйсці па копію прысуду яшчэ 6 сакавіка, праз 3 дні пасля суду. У суд Яна Палякова так і не прыйшла. У ноч на 7 праваронца павесілася ў сваёй кватэры. Пасля пахавання дачкі 10 сакавіка Няніла Міхайловна пайшла ў суд па копію прысуду, але там заявілі, што копія яшчэ не гатовая. Жанчына згадвае пра тое, як сёння разам з праваронцамі з беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам і Леонідам Мархоткам яны зноў дамагаліся выдачы гэтага дакументу.
Полдня тоже до драки чуть ли дело уже не дошло. Избегает этот Бурасов. Мы заставили заместителя главного судьи Аллу Александровну пойти его с процесса вытащить. Вытащили, спрятались они в комнате, в общем, по-всякому отбивались, но все-таки настояли, приговор взяли.
Был и судья, ведомый правоборонца Гарри Паганяйло, не включая, что копию присуду не выдавали одразу тому, что после смерти Яны Поляковой у присуд могли уноситься корректировки. Вот что Гарри Паганяйло заявил в свободе после ознайомления с присудом, який ему передала мать Яны Поляковой Неонила Полякова.
Значит, такая ситуация сложилась. В ходе судебного...
Такая ситуация выявилась. Оказывается, в прошлый день процессу державный обвинувальца выставил Яне Поляковой больше серьезное обвинувачение. Але в связи с этим суд был обязан дать Яне час на подрыхтовку до обороны, не менее как на 5 дней спынить процесс. Магчыма, яна запросила профессийного адвоката. Але этого суд не зрабил и вынес присуд. Это грубое порушение криминально-процессуального закону.
Является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства.
Поводле Гарри Паганяйло, спочатку Яну Полякову обвинуватели по першой частце 400-го артикулу про заведомо и лживый донос. Минимальная санкция в этом выпадку – штраф. Переквалификация на другую частку того же артикулу повеличивает минимальное покарание уже до обмежевания воли на термин до 5 год, покольки говорка уже идет про лживое обвинувачение у тяжким злочинстве. И переквалификация, и присуд отбылись в один день, 3 соковика. Тогда ж от Яны Поляковой знакомые почули: «С дочкой я не буду». Еще про 3 дни женщина повесилась. Гарри Паганяйло поведомил, что от имя Белорусского ЕХСК комитету накировал заяву прокуратуру Солигорску с просьбой опротестовать присуд, вынесенный Яне Поляковой судьем Александром Буровцовым. По воле господина Паганяйлы, до самой криминальной справы Яны Поляковой его и других правоворонцев не допускают. В дальнейшем до опротестования присуду Яне Поляковой подключится адвокат Марина Семашко. У пятницу 13 соковика она собирается подать кассационную скаргу на присуд, поведомил Гарри Паганяйло. Судья Александр Буровцов, який выносил присуд Яне Поляковой, от комментариев отмовляется.
Без комментариев, поскольку я не буду комментировать.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина забила заяву для медий, у якой назвала цкаванием артикул Советской Белоруссии про Яну Полякову, який з'явився за день до гибели женщины и, махчима, спричинился до самогубства.
Подавалось, что державные масс-медии потиху отмовляются от переживания, распавсюдживания компроматов, спиняется масштабная дискредитация политических оппонентов. Але, на жаль, вот эти все сподевания были развеяны опошней этой публикации у Советской Беларуси. Это ганьба для всей, видать, журналистской супольности.
Заявила старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина. Артикул про Яну Полякову зник с сайту газеты «Советская Беларусь».
Наши слухачи, звонячи на Радио Свобода, протягивают отгукаться на смерть Яны Поляковой.
Хотелось бы, чтобы Беларусь не забыла Яну Полякову. Пусть даже суд в ее родном городе будет на ее улице.
Милиция ведает, куда треба бить. Практично немогчимо доказать. Вспомните, Лебедько сам себе избил ногами, утверждал Найденко, и пошел на повышение в Оршу.
Наш телефон аутоотказник, включенный круглые сутки. Телефонуйте по Минским номерам 266-39-52. У доме островецкого демократичного активиста, лидера громадской инициативы супроть будовництва у Островецким районе атомной электростанции Миколы Власевича, милицианты шукали сегодня раницую подпольную друкарню. Подчас огляду дома у Ласевича супрацовники милиции ничего не знайшли, але сфотографовали все покои и дом звонку. Михаил Корневич.
Со слов Николы Власевича, о половине девятой до его пришли 3 милицианты и 2 понятых. Милицианты представили санкцию районного прокурора на огляд дома и господарчих побудов. Ратрус, згодно с постановой прокурора, ожитевлялся на той подставе, цитуя Микола Власевич.
4 марта 2009 года в Островецкий роддом поступило сообщение от начальника Островецкого УКГБ Шмурея о том, что 4 марта в 10 часов 15 минут в деревне Ольховка Островецкого района неизвестные лица распространяют литературу неизвестного характера.
На сам речь, как уже оповедая Иван Круг, 4 соковика он был у Ольховцы у своего знакомого, имел при себе 2 особники незарегистрованной газеты «Островецкий вестник», якая вышла накладом 299 особников. Раптом у Ольховцы, со слов Крука, заявились милицианты и люди у цивильном, якія сконфисковали эти 2 особники. Миколай Власевич далее цитует постанову на вопшук.
На основании изложенного в доме, в дворовых постройках гражданин Ловосевич Николай Михайлович, проживающий по адресу Островецкий район Варняны, может быть обнаружена незаконно изготовленная, незаконно хранящаяся печатная продукция, а также средства для печати.
Со слов Ловосевича, милиценты ничего не нашли, а пильно фотографовали его дом у середине и звонку. У Ивана Крука пиратруса сегодня не было. Господар Крук у отъезде. На думку Миколи Ловосевича, улады ведают, что газета выходит маленьким накладом, але боятся, как люди знакомились с альтернативной думкой на конт будовництва в их районе атомной станции. Нагадаю, что Островецкий вестник самостоятельно выдали чальцы Аргкомитету громадянской инициативы «Островецкая атомная – это злочинство». Выдание вышло на 4 сторонках формату А4, накладом 299 особников на белорусской и российской мовах. У первом номере смещены материалы, скированные супрать будовництва Островецкой атомной станции.
Лидер громадской инициативы «Островецкая атомная – это злочинство» Микола Ловосевич будет сегодня гостем «Ночной свободы».
«Ночная свобода».
Каждый будний день от 22 годины.
У ночных доследах мы погутарим про кампанию для выратования бездомных живелин у Менску. А в нашем опытании жихары городни скажут, як бы яны вырашали проблему бодяжных живелин. Ночная свобода от 22 годины поводле менского часу. С вами Радио Свобода, темы дня. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ завершила свой визит в Беларусь, а замежные парламентарии отзначили, что опошним часом у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи. Анатолий Лебедько и Александр Казулин, находящиеся у Страсбуре, выступили супрать запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу у Прагу. Державная секретарка США Клинтон вельми засмученная отсутностью зауважного прогресса в галине дотримания правов человека у Беларуси. Про это заявил прессовый секретарь замежнополитичного ведомства США Роберт Вуд. МЗС Беларуси поведомила про перенос на середину красовика визиту в Минск еврокомиссарки у пытаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Сегодня отбылась встреча с Амнасом Лукашенко с президентом Армении Саркисяном. Предпринимальники Берасти накировали сегодня зворот до сессии областного совета с просьбой снизить податки и арендную плату. Документ подписали больше як 600 приватных гандляров. А у Могилеве разгорается конфликт сельгазкооперативу «Вейна» с городскими уладами, так само с причиной платы за арендованные помешкания. Подробности про этой подеи от наших корреспондентов огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Предпринимальники 4 рынков Берасти звернулися до депутата областного совета. Больше 600 человек просят допомоги. Анатоль Круговец информует.
У часы кризису бизнес шмат у кого стал стратным.
Я налоги не тяну, я еле-еле отрабатываю арендную плату. А на такие налоги то вообще невозможно. Даже 200 сейчас при нынешнем кризисе маловато. А 100 тысяч платили бы все.
Кажа одна из предпринимальниц. Ее коллега додает.
Мы сейчас такой кризис испытываем, не передать словами. Эти налоги, мы никак не можем их отработать. Даже аренду покупателя 2 в день пройдет, и все. Как можно отбить почти 1 000 000 затрат? Это никак.
В феврале многие даже не размочились в Бресте. Ситуация катастрофическая.
Подогульняя наместник старшини громадского объединения «Перспектива» Виктор Чайковский. Доходит до того, что податок платят с пенсии.
Я вот плачу, уже мне нечего платить. Я пенсионистка, уже пенсию снимаю с мужем и плачу налог и всю аренду. Ну уже все, этот месяц, наверное, все, уже платить нечего мне, все.
Кажа, доведенная до чаю стала женщина с рынку. У соседних краинах идут на сустрош приватному бизнесу. Байон – один из шинников ротования экономики.
Предприниматели Украины несут налоговую нагрузку в 10-15 раз меньше. Цены на импортные товары в Украине значительно ниже. В выходные дни дизель-поезда в направлении Украины переполнены брещанами.
Доводит Виктор Шайковский. Предприниматели будут змагаться с повышением податков.
Около 600 подписей только за один день собрано с 4 рынков. То есть эта инициатива вот проводила «Перспектива форум».
Кажа Виктор Шайковский и выказывая такие сподевания.
Если они действительно народные избранники,
что они должны выполнить требования своих избирателей. Чьи они рекомендации выполнят? Или сверху, или действительно людей, которые едва выживают?
Найбуйніше на Могилевщині спеціалізована господарка «Вейна» заявляє про можливий бойкот продажу городніни в обласному центрі. Про причини конфлікту довідувався Андрій Білогубов.
Сільгаскооператив «Вейна» орендує в обласному центрі 5 крамів. Їх орендна плата виходить господарці приблизно в 1000 євро.
Ми несемо збитки від торгівлі. У нас орендна плата і комунальні послуги займають до 48% в об'ємі затрат.
Наракає представник адміністрації кооперативу. По відлісу розмовці, господарка вимушена оплачувати не тільки оренду самих гандлівих площів, але й підвалу з під'їздами.
Вони просто там тільки сантехніки ходять, коли щось поламається. А ми за оренду їх платимо, за ремонтом, і під'їздовою кришою. Все такі от вижимання денег з нас, городом. І вони говорять, що бюджет не наповняється, їм дуже потрібні гроші. Город особо не волнується, без овощей люди не остануться. Говорять, що не видать, другие завезут.
Загадчиця одної з городніних крамів так само лічить, що умови оренди несправедливі і владі варто їх переглядіть.
Нам же, допустим, не дають підняти ціну на овочі. Є же фіксована ціна, ціна відслежується у нас ежедневно. А чому ми маємо піднімати оренду? І тим більше у тарифі, взносі. Нам вже стільки заплатили оренду, що ми не тут відповідаємо. За стільки років. Це магазин, але більше 30 років.
Поводле загадчиці городніної крами найчастіше навідують покупники сталого віку, бо тут товар танней. З гэтым згаджаюцца і самі магілёўцы.
Там все свежее, і свекла, і картошка, і дешевле, чым на рынке. З картошкой, например, 650 кілограм у магазине, а на рынке где-то получается 850.
У них как бы вот продукты нашего производства магілёўства, они здесь дешевле. Вот теперь в настоящее время можно купить дешевле капусту, морковочку.
З офіційних крыніц вядома, што акрамя сельгаскооператыву «Вейна» пра магчымае закрыццё крамаў заявляе і сельгаспрадприємства з Кіровського району «Рассвіт» ім'я Орловського. Там від коментарів покуль устримлюються.
У городні значна кількість предпринимальників відмовляється до оренди працівних місць у найбуйнішому тут гандльовому центрі «Корона». Повідомляє Сергій Островцов.
Ситуацією на Короні займався намісник старшині Городенського гарвиконкому Олександр Сівцов. І сьогодні проблеми він більш не бачить.
Яка критична ситуація? Я поки не бачу. На 10% у нас везде знижена орендна плата по городу.
Улады сапраўды мусілі ўмяшацца і арэнду зменшылі на 10%. Цяпер квадратны метр на Кароне каштуе каля 22 евро. Рэальны прадпрымальнік за 10 квадратных метраў разам з камунальнымі плаціць больш за 800 тысяч рублёў. І гэта без падатку. У выніку гандляры падымаюць цэны на тавары, а пакупнікі менш купляюць. На Кароне пабываў адзін з былых лідараў прадпрымальніцкага руху, былы палітвязень Валерый Ліваневскі. Яго высновы.
Это невозможна плаціць такі большы налогі для многіх. Ну, я думаю, што гэта начало крызісу. Вот в этом именно бизнесе предпринимательском. Я думаю, что все впереди, потому что еще только маховик начинает раскручиваться.
Валерий Ліваневський зазначає, по партпримальниках б'є тує, що орендна плата прив'язана до євро, який постійно росте, а прив'язка повинна бути до рубля, лічить йон. Спадар Ліваневський підкреслює, коли партпримальники покидають ту ж Корону, істі їм реально нема куди.
Дуже просто ситуація. Я просто думаю, що ці люди все время підуть просто на вулицю і підтримують якісь акції протесту, які можуть бути визвані з цим кризисом ближе к літу.
Думка Валерія Ліваневського. Штодня у наших ефірах огляди ситуацію білоруської економіці у пару кризису.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до полночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
25 громадських організацій, які візьмуть удзел у третім соціальному форумі, розлічуються на діалог з білоруськими владами у галіне соціальної політики. Форум відбудеться 14-15 соковіка у Могильові. На його запрошені представники місцевих органів влади, міністр праці, чиновники, які працюють у галіне соціальної оборони насельництва, і представники Європейського парламенту. Зменську Любов Луньова.
Старшиня Союзу Чорнобиль Білорусь Олександр Волчанін повідомив сьогодні на пресовій конференції, що на третьому соціальному форумі більш за 100 делегатів розглядять шерег пропонував для поліпшення ситуації у галіні оборони соціальних правов громадянів. Прадпрымальніцкія структуры падрыхтавалі праект закону аб прадпрымальніцтве. На форуме запланавана стварыць антыкрызісны фонд, у якім будуць удзельнічаць прадстаўнікі грамадскасці, дзяржаўных структур і замежныя арганізацыі. Старшыня донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігар Каваленка паведаміў.
Антыкрызісны сацыяльны фонд мы плануем стварыць пры дапамозе грамадскіх аб'яднанняў дзяржаўнай улады пры падтрымцы міжнародных арганізацый, якія запрошаны на сацыяльны форум. Гэта будзе нейкі каардынацыйны савет, які будзе высвятляць, ці патрэбна фінансавая дапамога той ці другой арганізацыі. Гэта будзе свайго роду банк даных, дзе адна арганізацыя зможа дапамагаць другой. Фонд будзе дапамагаць некаторым грамадскім аб'яднанням прымаць удзел у міжнародных канферэнцыях.
Грамадскія аб'яднанні будуць пераносіць сваю працу ў рэгіёны і намагацца каардынаваць яе з мясцовымі ўладамі. Александр Валчанін звернув увагу, что менавіта под тиском громадских об'єднанняў ліквідатараў з'явився закон об соціальній обороні громадян, якія потерпілі на Чорнобыльской АЕС. Валчанін подкреслив, что не все пропанови ліквідатараў увайшли у закон, але яны будуть добиваться большей обороны своїх правов. На форуме будуць разгледжаны некалькі праектаў законаў, у тым ліку аб правядзенні з удзелам дзяржавы і грамадскасці аўдыту размеркавання грошай у некаторых структурах. На думку арганізатараў форуму, гэта выклікана недаверам грамадзянаў да дзяржаўных структур у пытанні, як размяркоўваюцца грошы на сацыяльныя праекты. У працы форуму возьмуць удзел прадстаўнікі розных непалітычных аб'яднанняў, жаночыя арганізацыі, прафсаюзы, грамадскія суполкі, агулам 25 арганізацый. У другім сацыяльным форуме ўдзельнічалі толькі 5 арганізацый, а ў першым – 2.
Трэці сацыяльны форум мае прайсці 14-15 сакавіка ў Магілёве. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння у пасольстве Літоўскай Рэспублікі ў Менску адбыўся круглы стол «Тысячагоддзе Літвы, Літва і Беларусь. Тысяча гадоў побач». У гэтым круглым стале ўзялі ўдзел гісторыкі, дыпламаты, афіцыйныя асобы дзвюх дзяржаваў. Ніна Студзінская.
Навукоўцы называюць нават дакладную дату першай згадкі Літвы ў пісьмовых крыніцах – 9 сакавіка 909 году. Таму менавіта гэтымі сакавіцкімі днямі адзначаецца тысячагоддзе Літвы. Беларускія і літоўскія гісторыкі на пачатку 90-х гадоў не раз аб'ядноўвалі намаганні ў стварэнні праўдзівай і дакладнай гісторыі братніх народаў. Разам шукалі агульныя карані. Потым быў перапынак. Надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас такімі словамі адкрыў сённяшнюю імпрэзу.
Последний раз літовскі і беларускі історики в таком формате встречались в 93-м году. Не прошло і 15 лет, как второй раз собрались. Очень рад, что у нас есть такая возможность пообщаться, поговорить про наше наследие.
Круглы стол быў прадстаўнічым. Амбасадар Літвы, намеснікі міністраў замежных справ, вядучыя гісторыкі абедзвюх дзяржаў. З беларускага боку быў прадстаўнік акадэмічнага інстытуту гісторыі Георгій Галенченко, Васіль Варонін з Белдзяржуніверсітэту. Таксама Геннадзь Саганович, Адам Мальдзіс, Вячаслаў Насевіч, пісьменнік Уладзімір Арлоў, іншыя. Даследчык гісторыі ВКЛ Алесь Краўцевіч кажа:
калі гаварыць пра гісторыкаў Літвы гэтага перыяду, былі самыя гісторыкі найлепшыя, самыя вядучыя, вядомыя. Гісторык беларускага боку вельмі прадстаўнічая была таксама дэлегацыя. І я спадзяюся, што гэта толькі пачатак аднаўлення дыялогу. То, што дыялог гэты аднавіўся, это прыкмета сілы незалежнай беларускай навуковай гістарыяграфіі. З намі зноў пачалі размаўляць.
Часам дыскусія набывала вельмі эмацыйны характар. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі даў такую ацэнку імпрэзе.
Сегодня дыскусія праходзіла в таком очень конструктивном, добрососедском духе. Понятно, что в условиях формирования новой литовской государственности, белорусской государственности на первом этапе, наверное, больше преобладали конфронтационные взгляды. Прошло уже 15 лет, и появились новые приоритеты. Желание понять друг друга.
Самі гісторыкі сцвярджаюць, што хоць сустрэч і дыскусій на такім прадстаўнічым узроўні 15 гадоў не было, яны супрацоўнічаюць, удзельнічаюць у супольных праектах. Альфредас Бумблаускас, загадчык катедры тэорыі гісторыі і гісторыі культуры гістфаку Віленскага ўніверсітэту, распавёў.
У нас проект есть, дележ наследия великого князя Литовского. С белорусскими коллегами мы участвуем в этом проекте и уже разговариваем 2 года. Это не новизна. В политическом таком поземе это может быть и новизна. Очень перспективные концепции появляются. Различия чисто научные. Это не идеологические, а особенно не политические. Перспектива вся впереди.
Наместник министра замежных справ Валерий Воронецкий выказал такое пожелание.
Убежден, что самым лучшим результатом вот этой совместной работы историков белорусских и литовских стало бы написание общей истории. Имея в виду, литовские и белорусские историки написали бы одну нашу общую историю.
До речи, новое доследование историков выходит литерально штогод. У 2005 году з'явилася грунтовная праца Эдвардаса Гудавичуса «История Литвы». Летась была выдадена энциклопедия Великого князства Литовского. Только что вышла новая праца Олеся Краўцевіча «Створение ВКЛ».
У Менску отбылся круглый стол «1000 годзе Литвы. Литва и Беларусь. 1000 годов побач». Репортаж Гины Студинской. На черзе у нас выпуск новинов, затым запись отказу правоабаронцы Олеся Беляцкого на пытанне наведников.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. 12 умоваў еўразвязу па дэмакратызацыі Беларусі дагэтуль не выкананыя. Так канстатавала адчольніца рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі Ута ЦАП. На закрыцці семінару паляпшэння клімату для прыцягнення замежных інвестыцыяў яна падкрэсліла, што абодва бакі павінны праяўляць імкненне да дыялогу. Раней сёння чалец парламенцкай асамблеі сустракаўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Цягам сустрэчы былі абмеркаваныя пытанні развіцця супрацы паміж АБСЕ і Беларусью. Замежные парламентары отзначили, что апошнім часам у Беларуси отбылись некоторые позитивные зрухи, але, на думку делегации, зрухи могли быть больш значными. Знаходзячыся на запрашэнні Еўрапейскага парламенту з візытам у Страсбуры, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Нябецька і былы палітвязень Александр Казулін выступілі супраць запрашэння Александра Лукашэнкі на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. На думку Казуліна, такое запрашэнне можа азначаць, што еўрапейскія каштоўнасці будуць прынесены ў ахвяру эканамічнаму прагматызму. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон вельмі засмучаная адсутнасцю заўважнага працэсу ў галіне датрымання правоў чалавека ў Тыбеце і Беларусі. Так заявіў падчас сустрэчы з журналістамі прэсавы сакратар замежнапалітычнага ведамства ЗША Роберт Вуд. І Міністэрства замежных справ Беларусі паведаміла пра перанос на сярэдзіну красавіка візыту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэры Вальднер. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі афіцыйна абвясціў сёння, што краіна ізноў далучыцца да інтэграванага камандавання сілаў НАТА. 43 гады таму тагачасны прэзідэнт краіны Шарль де Голь вывеў Францыю са структуры камандавання альянсу ў справах стратэгічнага планавання на знак пратэсту супраць гегемоніі ЗША ў Еўропе. Сёння на канферэнцыі ў пытаннях абароны ў Парыжы Сарказі падкрэсліў, што каб быць пачутай, Францыя павінна вярнуцца ў сэрца НАТА. 17-гадовы былы навучэнец Альбертвільскай сярэдняй школы ў заходняй Нямеччыне забіў 15 чалавек, адкрыўшы страляніну на паражэнне ў будынку школы. Сярод загінулых 9 вучняў, 3 настаўнікаў і 3 прахожых. Сам непаўнагадовы нападнік уцёк на скрадзенай машыне, але быў пазней забіты ў перастрэлцы з паліцыяй. І прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гул звярнуўся да прадстаўнікоў дзяржаваў арганізацыі эканамічнай супрацы з заклікам далучыцца да міжнароднай барацьбы з тэрарызмам. Заява прагучала на саміце арганізацыі ў Тэгеране. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Беляцкім. Паводле амерыканскай арганізацыі Freedom House, Беларусь знаходзіцца ў 20-цы самых несвабодных краінаў свету. Алес Беляцкі нарадзіўся ў 62-м годзе. Скончыў гістарычна-філалагічны факультэт Гомельскага універсітэту, аспірантуру Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Працаваў дырэктарам літаратурнага музея Максіма Багдановіча. один з заснавальнікаў таварыства маладых літаратараў тутэйшы і яго старшыня ў 86-89 годах. Быў дэпутатам Менскага гарадскога савету, сябра аргкамітэту Беларускага народнага фронту адраджэння, быў намеснікам старшыні партыі БНФ. З 96 года Алесь Беляцкі кіраўнік праабарончага цэнтру «Вясна», які пазней быў забаронены ўладамі. У сакавіку 2006 году Вацлаў Гавал уручыў Алесю Беляцкаму прэмію за праабарончую дзейнасць. Спадарыліся, наколькі важна для еўрапейскага звязу выкананне правоў чалавека ў так званым дыялогу. Ці Еўропа вырашыла заплюшчыць вочы на палітвязняў Аўтуховіча да іншых?
Быўшы ў Брюсселі на мінулым тыдні, я яшчэ раз пераканаўся, што захаванне правоў чалавека ў Беларусі, вот сам працэс паляпшэння сітуацыі з грамадскімі і палітычнымі правамі, са свабодай сродкаў масавай інфармацыі з'яўляецца галоўным патрабаваннем еўразвязу да беларускіх уладаў у на шляху паляпшэння стасункаў паміж еўразвязам і Беларусю. І пра гэта на нашых сустрэчах неаднаразова заяўлялі высокія чыноўнікі еўразвязу. І у залежнасці ад таго, як будзе ісці гэты працэс, падкрэслівалася імі, такім чынам будуць выбудоўвацца стасункі паміж еўразвязам і Беларусю. І пакуль што ў мяне няма ніякіх сумненняў, што амплітуда пабудовы ўзаемаадносінаў ідзе вось такім чынам. Я таксама пераканаўся, што ў Брюсселі на сёння адсочваюць кожны крок беларускіх уладаў і кожную падзею, якая ў нас адбываецца. І на палітычным, і на выканаўчым узроўні мяне парадавала абзнанасць чыноўнікаў, што датычыцца сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Што датычыцца пытання пра Аўтуховіча, Лявонава, Асіпенкі, то па гэтай справе у нас, беларускіх праваабаронцаў, на сённяшні дзень недастаткова звестак, каб рабіць нейкія адназначныя высновы, і таму мы патрабуем адкрытага працэсу, што дазволіла б нам заняць больш вызначаную пазіцыю ў гэтай справе.
Хто, на ваш погляд, вінаваты ў смерці Яны Паляковай?
Ну, як мне падаецца, вінаватая тая сістэма, якая на сённяшні дзень склалася ў нас, калі любы чалавек, не толькі праваабаронца, у сутыкненні з дзяржаўнаю машынаю практычна не стане абараніць свой гонар і годнасць. Вось гэтак сталася і з Янай Паляковай. Неабгрунтавана высокі прысуд па крымінальнай справе, дзе яна ў двукосці аказалася вінаватай у даносе на супрацоўніка міліцыі. А апроч таго, вось той хамскі і здзеклівы артыкул «Савецкай Беларусі» пра ўладнай дзяржаўнай газеце, на які фактычна няма ніякіх шанцаў адказаць годнае, брані свой гонар і годнасць. І вось гэты ціск, які аказваўся на яе, на жаль, яна і не вытрымала. І хто можа вытрымаць такія ўдары, хто не можа вытрымаць, на жаль. І от, на жаль, Яна не вытрымала.
Пракаментуйце учынак Яны Паляковай.
Ну, на жаль, як мне падаецца, самагубства, гэта не самы лепшы спосаб адстаяць свае правы. Я просто як бы і па-чалавечы, і як праваабаронца супраць вось такіх мераў, я лічу, што трэба змагацца да канца.
Спадарались, як сёння пражыць сумленнаму праваабаронцу ў нашай краіне? Сёння суд асудзіў Яну Палякову, заўтра асудзяць усіх астатніх сумленных праваабаронцаў.
Тычыцца судоў над праваабаронцамі, дык як пісаў паэт Анатоль Сыс, што ж выбірай, сам выбраў долю. Вось. Праваабаронцы ў Беларусі сёння адносяцца да грамадскай групы рызыкі. Толькі за мінулы год некалькі чалавек пацярпелі, яны былі асуджаны па адміністратыўнай справе супраць Леніда Свецкіка, была ўзбуджана крымінальная справа, это вітэбскі праваабаронца. Былі ўжыта іншыя сродкі ціску праз падаткавыя інспекцыі, і праз дыскрэдытацыю ў сродках масавай інфармацыі. І такім чынам у нас праваабаронцы ў Беларусі яшчэ не забіваюць так, як у Расіі, але тым не менш судзяць, дыскрэдытуюць, спрабуюць адлучыць ад грамадства. Але тым не менш у нас вялікая, актыўная і адважная праваабарончая супольнасць. Сама сітуацыя вымушае многіх людзей, не толькі ў Менску, але ў рэгіёнах, займацца праваабарончай дзейнасцю і рабіць гэта актыўна і адважна. Вось і сёння, напрыклад, мясцовыя астравецкія ўлады уціскаюць астравецкіх праваабаронцаў Івана Тука і Мікола Ўласевіча, якія спрабуюць распачаць кампанію супраць пабудовы АЭС на Астравеччыне. І зараз ідзе догляд у Мікола Ўласевіча кватэры. Нелёгка бараніць правы чалавека ў Менску, але яшчэ цяжэй вось у такіх маленькіх гарадках. Гэта сапраўды мужныя людзі. І наша беларуская праваабарончая супольнасць не паддаецца, я думаю, вось на такія правакацыі. І можна правы беларускіх грамадзянаў настолькі, наколькі гэта магчыма ў нашых умовах.
Выглядае на тое, што Еўропа вырашыла паспрабаваць прыцягнуць Лукашэнку да сябе, нягледзячы на парушэнне правоў чалавека. Спадар Алесь, а для вас што большую значнасць мае? Замірэнне з Еўропай і аддаленне ад Расіі, альбо ўсё ж такі пытанне лібералізацыі ўнутры краіны?
Ну, я не бачу супярэчнасці ў гэтых пытаннях, а наадварот, бачу лагічную ўзаемасувязь. Для Беларусі паліпшэнне стасункаў з Еўропаю азначае непазбежнае аддаленне ад Расіі. Такая ў нас геапалітычная і цывілізацыйная сітуацыя. І зноў жа ж паліпшэнне стасункаў з Еўропаю немагчыма без дэмакратызацыі, без лібералізацыі ў краіне, без павелічэння пашаны да правоў чалавека. Еўрапейскі звяз, яшчэ раз паўтараюся, не будзе паліпшаць стасункі з такой Беларусі, якая яна ёсць на сёння.
Спадаралісь, хто можа абараніць беларускіх дэмакратычных актывістаў Польшчы? На мінулым тыдні прайшла інфармацыя, што аднаму з незалежных журналістаў палякі забаранілі ўезд у Польшу. Зараз высвятляецца, што такіх асобаў апазіцыйных актывістаў досыць шмат. Проста апошні выпадак стаў вядомы праз сродкі масавай інфармацыі. А што рабіць тым, хто не мае магчымасці распавесці пра ўсё журналістам?
Ну, па-перша, я лічу, што кожны мае магчымасць распавесці пра ўсё журналістам, і вось па гэтых фактах фактычна можна меркаваць, абгрунтавана ці не абгрунтавана бы былі вось гэтыя адмовы у наведванні Польшы. Я параіў бараніць свае правы ў законным парадку. Польша, ў адрозненні ад Беларусі, прававая дзяржава, і там гэта магчыма.
Наступнае пытанне да Алеся Беляцкага ад Ігара. Як вы лічыце, якім чынам можна разбудзіць беларускія сэрцы, каб прачнулася ў іх любоў да бліжняга? Чаму ў людзей столькі нянавісці, у першую чаргу да сябе? Дзе выйсці з агульнага крызісу?
Пытанні вечныя, на якія няма простага і адназначнага адказу. Беларускі народ адносіцца да хрысціянскай цывілізацыі вось ужо на працягу тысячагоддзя, дзе пытанне любові да бліжняга закладзена ў сам працэс выхавання ось пакаленняў. На жаль, пры савецкай уладзе гэта было моцна разбурана, і на сённяшні дзень мы сапраўды маем праблемы з взаемаадносінамі паміж людзьмі ў грамадстве, якія базаваліся на такіх вечных хрысціянскіх і беларускіх каштоўнасцях, як взаемапавага, любоў да бліжняга. Для мяне праваабаронцам якраз і цікава, што мы спрабуем разбудзіць ва ўладу, ў грамадстве павагу да такіх каштоўнасцяў, як чалавечае жыццё і адвечнае чалавечае права людзі. Але барацьба за гэтыя каштоўнасці, яна няспынная, яна будзе працягвацца столькі, колькі будзе існаваць беларусы і чалавечы род.
Когда работать начнем по своей основной специальности, филолог Беляцкий? Уже 20 лет в правозащитной борьбе. На какие средства существуем? На гранты?
Я Димыч Калеев, лечу, что за незалежность Беларуси, демократию и правы человека працую уже с 82 года, а это моя основная праца, я лечу. И этому я учился все свое житие. И коли улечишь, что праца такого кшталту у нас в Беларуси относится до шкодной вытворчести, так уже запрацаваў на пенсію ветэрана адраджэння, мабыць. Але рукі яшчэ складаць не збіраюся. Вось іншым раю не падкалываць, не пад'южваць, а паспрабаваць зрабіць што-небудзь путнае.
Наступнае пытанне да Алеся Беляцкага з Берасця ад Уладзіміра. Ці будзе аскарджана ў судзе адмова Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі нашай вясны?
Так, натуральна. Гэты працэс ўжо ідзе на гэтым тыдні. Мы падаем скаргу і на працягу месяца па заканадаўству ў Верховным судзе павінна адбыцца разгляд нашай скаргі.
Наступны допіс ад Петруся. Спадар Алесь, вельмі ўдзячна за вашу працу. Лічу, што вы і вашы аднадумцы з ліквідаванай вясны сапраўды, можа, адзіны адпавядаюць слову праваабаронцам. Скажыце, якое ваша стаўленне да дыялогу з уладамі, які зараз адбываецца? Як вы ацэньваеце дзеянні ўраду і Еўропы? Наколькі тое, што адбываецца, адпавядае інтарэсам Беларусі?
Стаўленне да дыялогу ў мяне ў асноўным станоўчае. Таму што... Калі паглядзець, што адбывалася ў мінулым годзе, мы зайшлі ў пэўны такі кліч, прычым тры бакі, гэта абсалютна варожыя адносіны паміж беларускімі ўладамі і беларускай грамадзянскай супольнасцю, калі адны ўжывалі неспынна рэпрэсіўныя меры, а іншыя адчайна бараніліся і часам спрабавалі неяк абараніць свае правы у такой наступальнай манеры. Ходзіла да тысячаў, я не памыляюся, тысяч кожны год, штогод тысячаў рэпрэсаваных людзей у Беларусі. Еўрапейскі звяз доўгі час стаяў у гэтым працэсе трохі збоку. Яны занялі, на мой погляд, правільную пазіцыю, калі былі ўжытыя гэтыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Это быў адзін з нешматлікіх інструментаў, якім валодаў еўрапейскі звяз у адносінах да Беларусі, але тым не менш ён, як мне падаецца, быў дастаткова эфектыўны і урэшце рэшт прымусіў беларускія ўлады пайсці на пошукі, не на сам дыялог, але на пошукі магчымасцяў для такога дыялогу. Мы бачылі, як гэтыя пошукі спрабавалі быць знойдзеныя, і тая умова, якую паставіў Еўразвяз, Беларусь без палітычных зняволеных, яна чыста праваабарончая, што мне вельмі цешыць. І яна дастаткова высокага, я сказаў бы, узроўню. Та планка была дастаткова высокага ўзроўню. І беларускія ўлады, не хочучы, але ўрэшце, рухнімі вымушаныя былі выканаць гэтае патрабаванне. І пасля гэтага пачаўся, так бы мовіць, такі халодны сакавіцкі, ранні сакавіцкі дыялог, які такі даволі дзіўны, які ідзе то ўлева, то ўправа, то крок наперад, то два крокі назад. Але тым не менш тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў гэты час стала трохі лепшай, мне падаецца, гаворыць, сведчыць самі лічбы. Гэта колькасць, напрыклад, арыштаван па адміністратыўных працэсаў, колькасць людзей, якія атрымалі, пацярпелі, напрыклад, летась і сёлета, яна непараўнальна меншы. Тым не менш, я хацеў бы пазначыць, што няма пэўнай пазіцыі беларускіх владаў, адназначнай пазіцыі жадання адназначнага змяніць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. І хаця колькасць рэпрэсій зменшылася, але тым не менш яны працягваюцца. І жаданне ўладаў кантраляваць грамадзянскую супольнасць працягваецца таксама. Але падзеі развіваюцца вельмі хутка. Літаральна праз пару тыдняў мусіць прымацца рашэнне пра гэтую новую праграму Еўразвяза «Сходняе партнёрства», у якой Беларусь прапануецца ўступіць пры выкананні пэўных мінімальных патрабаванняў у галіне правоў чалавека. І гэтыя патрабаванні сапраўды мінімальныя, яны пакуль што не датычацца законадаўчых зменаў, а асноўнае патрабаванне спыніць гэтыя рэпрэсіі, якія ідуць супраць грамадзянскай супольнасці, якія, напрыклад, у лютым мы зноў бачылі, як яны павялічыліся ў нас. І ці здольныя беларускія ўлады псіхалагічна, і ці здольныя яны паспець за гэтых два тыдні асэнсаваць, што ўступленне ва ўсходняе партнёрства гэта ёсць гістарычны шанс для Беларусі, што гэта ёсць магчымасць выбудаваць праграму развіцця краіны на бліжэйшыя 10-15 гадоў, прычым у становчому накірунку, і в економічному, і в соціальному, і в взаємовідносинах з Євразіями. Це значить, що різке поліпшення ситуації з обміном, з культурним обміном, з студентським обміном, з економічним обміном, з ось цієї велізної структури, яка на сьогоднішній день з'являється Євразіаз, я не впевнений, що білоруські влади до цього готові і що вони подіють ось ускочити в цей тягник, який довго стоять на нашому припинку Нібузі і не збирається, бо я ще раз підкреслюю, літерально через два тижні вже це рішення кількох країн войде в Восточне партнерство, чи це буде 5 країн, чи це буде 6 країн плюс Білорусь, буде прийнято.
Протяг запису онлайн-конференції з керівником правооборончого центру «Весна» Алесем Беляцьким ви почуєте після короткого огляду сьогоднішніх подій.
Делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ на чале с Жуаном Суаришем у середу завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что опошним часом у Беларуси отбылися некоторые позитивные зрухи. Знаходящиеся на запрошение Европейского парламента у Страсбуры Анатолий Лебедько и Александр Козулин выступили супрать запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит Евразвязу у Прагу. Міністерство заміжних справ у Білорусі повідомило про перенос на середину красовика візиту у Мінськ Єврокомісарки у питаннях заміжних сувязів і політики добросусідства Беніти Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко знаходиться з робочим візитом у Арменії. Сьогодні у форматі «Сам-насам» відбулася зустріча Лукашенки з президентом Арменії Сержем Саркісяном. Супрацовники міліції Астравця провели огляд у домі лідера громадської ініціативи «Астравецьке атомне гетозлочинство» Миколи Уласєвича. Огляд помешкання був зв'язаний з виданням газети «Астравецький вечник».
А зараз протяг запису онлайн-конференції з керівником правооборонного центру «Весна» Алесем Беляцьким, яка сьогодні відбулася на веб-сайті «Радіо Свобода». Вам не стыдно, во что вы превратились вечеркой ходы КБНФ в худшую разновидность КПСС? Вы уничтожили БНФ как демократическую некогда организацию. Нескончаемые расколы, изгнание из партии оппонентов и инакомыслящих. Где же ваш демократизм, Беляцкий?
Ну, так склалось у моего життя, что в опошние годы я отошел от активной политической деятельности. На сегодняшний день, на жаль, так уже склалось, что я не отказываюсь за те процессы, которые отбываются в Белорусском народном фронте, в партии Белорусского народного фронта. И оценивать эти процессы мне достаточно складано, насколько они становятся и отмолвные. Але, ведаючи политический опыт и Винцука Вишорки, и Юрия Хадыки, и Левона Баршевская, которые сейчас притягивают керовать Белорусским народным фронтом, я думаю, что все-таки что они не помыляются, и что в этих тяжких и суровых умовах ідея національної правоцентристської партії підтримлюється на сьогоднішній день партії БНФ.
Вітаю, Олесь. Адкажи, калі ласка, з якими правооборонними організаціями на Заході у весни найбільш щільні стосунки?
Що тичиться наших стосунків з заміжними правооборонцями, вони достатково тривали і широкі, і вони налажувалися ось вже більше 10 років. І ми маємо контакти з найбільш активними правооборонними організаціями практично в більшій полові європейських країн, таких країн, як Франція, Німеччина, Норвегія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Польща і так далі. Ну і треба нагадати, що весна уваходить у Міжнародну федерацію правов чоловіка, це міжнародна правооборонча организация, которая выходит на сегодняшний день 155 правооборонных организаций с большим 100 стран света. И я являюсь вице-президентом этой федерации, и это ставит как бы становище Беларуси, питание Беларуси, в угле самих белорусских правооборонцев на достаточно ведомую позицию. Вот. Мы достаточно часто и активно сотрудничаем с нашими коллегами, сябрами, партнерами за межой по тих питаннях, обороны прав человека, которые у нас отбываются в Беларуси, и про это свечат совместные заявы, которые мы принимаем из Международной Федерации прав человека, а так само с национальными правооборонными организациями. Кроме того, мы контактуем сильно с Amnesty International, это довольно великая правооборонная организация международная. Ну и с теми международными структурами, которые имеют в своих мэтах полепшение ситуации с правами человека в неких конкретных регионах в свете. Я имею в виду с Комитетом по правам человека Организации Объединенных Наций, а так само с ОБСЕ, якое так само ставит питание захования прав человека на достаточно высокий уровень. И вот эта корпоративная, сказал бы так, связь и взаимоподдержка помогает нам, я лечу, достаточно эффективно працовать и уплывать на политику замежных урадов в отношениях до Беларуси, в отношениях до ситуации с правами человека в Беларуси, так само на политику европейского связи, бо авторитет и позиции правооборонцев у заходних краинах, они неправнально вышейшие, чем у нас, и они реально могут уплывать на политику своих урадов в дочинении до Беларуси, и мы неодноразово в этом переконывались.
Ці магчымы эфектыўны ўплыў заходніх праваабаронцаў на рашэнне Брусэля адносна рэжыму на Беларусі, а таксама супрацьдзеянне Крамлю, маючы на ўвазе залежнасць Еўропы ад расійскіх энергарэсурсаў?
У нейкай ступені гэты ўплыў ён ёсць, ён ідзе, і я ведаю, наколькі міжнародныя праваабаронцы з канкрэтных краінаў бралі ўдзел у распрацоўцы гэтай ідэі долучение Беларуси до Восходнего партнерства, выпрацовывается полных критериев правооборонных, какие повинны Беларусь выполнить при долучении до Европейского партнерства. И фактично, это достаточно высокий уплыв и достаточно высокий уровень оказался, и можно сказать, что этот уплыв реально был. Что же касается взаимодочинения с Россией, то тут, на жаль, такой прямой связи нема, и прямого уплыва нема, бо взаимодочинение помеж Беларусью и Россией, но они не вырашаются вот на этом уровне. А правооборонцы в России, хотя и имеют больше статус, чем у нас в Беларуси, и легальное становище, и больше возможности, але уплывать на державные некие питания, мы, на жаль, так само не устанем на сегодняшний день.
Что вы думаете про процесс 14-ти? Чому Amnesty International не признала осужденных вязнями сумления?
Ну, потому что вот такие правила же этой организации, и каждая организация международно выбудовывает некие свои правила, и не треба до их относиться как до святой коровы, вот. Бо, але треба уличивать, что это может быть, але ее идеальное, скажем так. И что дотышится Amnesty International, одно из головнейших этих их правил, это признание вязнями сумления тех особ, которые брали удел в акциях мирного супротива. И когда они полечили, что подчас вот этих манифестаций дробных предпринимальников, ну, что это не был мирный супротив, хотя на самой справе, ну, это поспречное пытание. Я как раз притримливаюсь иншей думки, что это была правда мирная акция. Вот акция мирного супротива. Ну, тем не меньше, с той информацией, которую отримала Amnesty International, они сделали вот такие высновы, и, может быть, это наша недопрацовка белорусских правооборонцев, что мы не дали полный объем информации, как что отбывалось, и что это люди варты быть связанными с сумлением. Але в тот же час не треба, как бы, надавать знатно великому значению этому вот званию, бо это есть все ж таки звание громадской организации, не больше того.
Алесь, ваше пожадание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту?
Мне пожадание больше активно долучаться до громадских и политических процессов, которые отбываются у нас в Беларуси на разных уровнях, на том уровне, на котором каждый из нас может это делать. Мы не мусим сидеть склавши руки, не мусим только отримливать информацию и тримать ее в себе. Как минимум мы мусим делиться с этой информацией со своими знакомыми и шукать иншие сродки уплыву на белорусское громадство, потому И мне видовочно, что не активизовавши белорусов, не змусивши их неким чином денежить больше активно, мы, на жаль, застанемся в той ситуации, в которой мы находимся вот уже за эти 15 опошних годов. Мы мусим быть больше активными, и мы мусим шукать шляхи уплыву на белорусское громадство, на разных узровнях, починаючи от маленьких весочек, где слухается Радио Свобода, и кончаючи столицей. Что ж дотычыцца самого Радио Свободы, то я, безумно, жадаю Радио Свобода выйти на FM в хвали, чтобы принанси по межи Беларуси можно было слухать Радио Свободу в FM-диапазоне.
Выслухали запис онлайн-конференции с керовником правооборонного центра «Весна» Олесем Беляцким. С текстом вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.